Labrīt visiem, kas šobrīd klausās Latvijas Kristīgo radio. Ēterā skan raidījums Adventistu Vispasaules radio, un jūs šorīt sveicinu es, Deivis Cirvelis. Studijā izdevniecības Patmos vadītāja Anita Roze pastāstīs par pēdējiem izdevniecības jaunumiem, tai skaitā visu gaidīto Rodžera Monro grāmatas Lūkšanas spēks jauno izdevumu. Tuvojas 1. septembris, un lai kādas noskaņas arī nebūtu to sagaidot šajos pandēmijas apstākļos, tas vienmēr būs nozīmīgs datums katrā ģimenē, kur aug bērni. Tādēļ šodien mūsu radio studijā esam aicinājuši Latvijas 7. dienas adventistu draudžu Savienības prezidentu bīskapu Vilni Latgali. Klausīsimies viņu uzrunu, kā arī Viļņa un Anitras aizlūgumu par priekšā stāvošo skolas gadu.
Sveicināti, mīļie klausītāji un lasītāji! Vasara beigusies un klāt rudens. Tik pašsaprotami, mazliet skumīgi, bet reizē skaisti, jo rudens kā aizvien nāk ar jauniem darbiem, jaunu ražu un rudens ziedu neatkārtojami smeldzīgo saldrūgto smaržu. Arī izdevniecībā Patmos kopš mūsu pēdējās tikšanās ienākusies jauna raža. Šoreiz pastāstīšu jums par veselām trim jaunām grāmatām – bet iesākšu, kā jau ierasts, ar žurnāla Advents vēsts jaunāko, septembra numuru. Septembris, protams, ikvienam saistās ar skolu un jaunā mācību gada sākumu. Arī Advents vēsts turpina jau augusta numurā iesākto izglītības tēmu. Šoreiz tēmas rakstā stāstot par mācībām Ukrainas Adventistu teoloģijas institūtā. Ar šajā mācību iestādē gūto pieredzi dalās mācītājs Dāvis Trubeckojs. Rubrikā vārds mācītājam Franks Hāzels līdzdala pārdomas par to, kā tikt galā ar ciešanām, un arī, kā ejot tām cauri, saglabāt un nes citiem vēsti par Dievu. Veselības lapusītē šajā reizē piedāvājam veselības programmas Creation Health 8. tēmu – Uzturs, bet rubrikā Sabatskola padomi no mācītāja Ārī Glāzera klades par skolotāju gatavošanos nodarbībai. Bērni kopā ar vārniņām aicināti pārdomāt, vai telti ir vērts celt uz stipra pamata, vai arī pietiek to salipināt ar plastelīnu. Bet lapusē jauniešiem atskat uz impaktu nometni ērgļos un tajā piedzīvotajām svētībām. Vēl jūs uzmanībai piedāvājam divus rakstus, kuri veltīti vienai no mūsu šī gada draudzēm simgadniecēm – Kandavai. Arī turpinājam atklāsums grāmatas semināram, kurā aplūkojam 14. nodaļas beigas un 15. nodaļu, un arī liecību no kādas ļoti īpašas grāmatas. Tas viss žurnāla Adventas vēstis septembra numurā. Žurnāli jau pavisam drīz varēsiet iegādāties gan Patmos grāmatu centrā, Baznīcas ielā 12. Gan Kristīgās literatūras veikalā Āmnis. Bet nu par grāmatu jaunumiem. Un vispirms par pašu jaunāko un īpašo grāmatu, kuru nu pat pieminēju stāstot par žurnālu Adventas vēstis. Žurnālā publicēta tikai viena liecība no šīs grāmatas, bet grāmatā pašā to ir veselas 70. Grāmatas nosaukums – Kurš liek ziedēt ābelēm? Un tajā apkopotas 30 sieviešu liecības par brīnišķīgo dievu vadību, palīdzību, apsardzību, žēlastību, dziedināšanu un vēl – apliecinot to, cik mīlestības pilnam un varenam Dievam mēs ticam, uzticamies un kalpojam. Mazs fragments no liecības, kura devusi nosaukumu visai grāmatai. Vārdu Dievs es nedzirdēju mājās, bet skolā, un tur mācīja, ka Dieva nav. Sākumskolā es pieņēmu, ko man mācīja, un daudz nelauzīju par to galvu. Mācoties 5. klasē, bēniņos atradu tēta ticības mācības grāmatu divās daļās. Pirmā daļa bija saprotams stāsts par Jēzus dzīvi uz zemes, taču otrā vēstī par Izraēlu ceļojumu uz apsolīto zemi. Tā šķita kā garlaicības kalngals, tādēļ to vienkārši pametu un nelasīju. Pirmā daļa mani tā spārnoja, ka nākamajā dienā paņēma to līdzi uz skolu un parādīja draudzenēm kā neparastu un eksotisku lasāmvielu. Mūs pamanīja latviešu valodas skolotāji un pāršķirstījusi grāmatiņu lūdzu noskaidrot, vai vecāki būtu ar mieru to pārdot. Atbildēja, lai viņa grāmatu ņem tāpat vien. Visas mūsmājas vērtīgās grāmatas glabājas grāmatu plauktā. Uz bērniņiem tika nestas nevajadzīgās. Labi zinot Jēzus zemes dzīves aprakstu, uztvēra to kā leģendu. Nekādi jautājumi par garīgām tēmām manī neradās. Es domāju, ka tam tic tikai neizglītotie, mājnticīgie un aizspriedumainie. Pēc aptuveni gada direktors vietniece ikvienam klasē lika atbildēt uz jautājumiem. Vai tu tici Dievam, vai tavi vecāki tic Dievam, vai esi apmeklējis baznīcu, vai jūs mājās runājat par Dievu un ticību, vai esi mēģinājis kādu pārliecināt, ka Dieva nav? Daudz nedomādam rakstīja pēc kārtas. Nē, 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 nē. Domāt sāku labu brīdi pēc tam, kad darbiniece ar savāktajām lapiņām jau bija aizgājusi. Kā es varu zināt, kam tic mani vecāki, ja mēs par to nekad nerunājam? Tas šodien pat ir jānoskaidro. Tiekot pāri mājas slieksnim, izjautāja vecomāti, kas gatavoja ēst. Vecomāti, vai tu tici Dievam? Jā, ticu, viņa atbildēja. Tas man pārsteidz. Mana mīļā vecāmāte arī pieder pie šiem aizspriedumainajiem un maņķicīgajiem. Nodomāju, ka viņa ir cienījamā vecumā, prot rakstīt tikai drukātos burtus un laikam tā bērnībā mācīt, tāpēc tic. Mani vecāki ir ar labāku izglītību, mācījušies arī profesiju, tur jābūt citādi. Kad mājās pārnāca mamma, es gatavoju stundām. Mamu, vai Dievs ir? Viņa labu brīdi neko neatbildēja. Patiesībā vispār neatbildēja, tikai ieteica man iet paelpot svaigu gaisu. Tā arī darīju, bet lūkoju pēc tēta. Viņš sēdēja dārza malā un abrīnoja ziedošās ābeles. Tēti, vai Dievs ir? Ir, viņš pārliecinoši teica. Es biju satriekta. Kopš kur laika dzīvoju ar tādiem ticīgajiem? Vai tiešām, tiešām, tiešām tētis tic? Kāpēc tu tā domā? Kurš tad tās ābeles uzziedina? Ābeles? Uzziedina? Vai tad ābeles kāds uzziedina? Viņas pašas uzziedes atbildēja. Tā man likās dzelžaina loģika. Tētis neko neiebilda, vien pēc brīža sacīja, ka man jādodas vakariņot. Es neseņēmu atbildes uz saviem jautājumiem, un varbūt tas man bija par labu, jo nācās tās meklēt pašai. Nedomāju viss, ka direktora vietniece cerējuši šādu rezultātu veidzot aptauju, bet tā notika. Laiku pa laikam es sāku domāt par Dievu. Vai Dievs ir, vai nav, un ja nu ir? Un tad šajā pašā liecībā jau krietnu gabalu tālāk. Sākās atmodas laiks. Baznīca svēra vaļā savas durvis, visur strauji dibinājās draudzes un pieauga ticīgo skaits. Mēs ar kolēģi un draudzenu Vitu lēmām, ka abas esam pietiekami ticīgas, lai meklētu iespēju kristīties un iesvētīties kādā no luterāņu draudzēm. Aizgājām uz vienu baznīcu, uz otru. Vienā nevarējām izlausties pie mācītāja cilvēku nepārtrauktā ielenkuma dēļ. Citā mums sprediķu vidu uznāca lielais smējiens par 10 līgavām vienam pašam līgavainim. Kā tad pēc tam vairs varējām iet pieteikties kristībām? Tikmēr izlasīja sludinājuma avīzē, ka neklātienas bībeles skola uzņem kursantus bezmaksas bībeles kursos. Tūlīt aizrakstīju turienu un pieteicos. Mācīties bija viegli. Pa pastu saņēmu lekciju un pārbaudes jautājumus. Lekcija palika man, bet lapa ar jautājumiem bija jāaizpilda un jāsūta atpakaļ. Man bībeles lekcijas interesēja, bet tikpat ļoti interesēja arī jautājums, kas tā par konfesiju, kas organizē mācības. Bija dažas konfesijas, kas man nemazākā mērā neinteresēja. Galvenokārt vadījos pēc tehnikuma ateismu lekcijām un pēc praktiskajiem piedzīvojumiem draudzēs. Tomēr uzdot šādus jautājumus nevēlējos un nebija arī vajadzības, jo tos gana zinoši, lai spētu pati noteikt, ar ko man darīšana. Tā sāku apmeklēt 7. Dienas adventistu draudzi. Vēlāk uzaicināja sev līdzi arī Vitu. Mēs aizbraucām uz Jēkabpili, kuras mācītājs bija Laimonis, kas man pasniedz bībeles stundas. Drīz vien nospriedām, ja reiz vēlamies tik kristīts, tad varam to darīt šajā draudzē. Mācība bija bībeliski pamatot ticībā Jēzum Kristum, un tā mēs līdz ar 11 citiem cilvēkiem tikām kristīts, gremdējoties ūdenī. Uz debesu mājā mejošie zina, kā es kristībām seko jebkura cita pieturzīme, tikai ne punkts. Kad cilvēks ir dezertējis no šīs pasaules pārvaldnieka armijas un pārgājis pretējā pusē pie visuma valdnieka, viņš sākumā tur jūtas kā mājās. Tomēr drīz izrādās, ka tas vēl joprojām ir ceļš. Viņam vēl joprojām jāiet skolā. Jāmācās būt Kristus karavīram un visā paklausīt Jēzum. Jāmācās garīgā cīņa ar visu tās ieroču lietošanu un pašaizliedzību. Tad jāmācās ne tik daudz mīlestības saņemt, cik pašam mīlēt. Nevis būt saprastam, bet saprast. Ne tik vien saņemt piedošanu, bet vispirms pašam piedot. Tas nav viegli. Miesas prāts un pasaulīgā daba brēc pēc sava. Ne jau tikai tam jaunajam nebūt, nē, daudziem vecajiem arī. Mēs esam tik dažādi un pieaugam katrs savā ātrumā. Dažāt riskoņojas no bērna autiņiem, bet cits paliek garīgs pundurs gadiem un gadu desmitiem. Ceļā būs klupieni un kritieni, stāvas nogāzes un ceļa grūtības, taču būs arī skaisti brīži, patiesas laimes mirkļi un dieva dāvanas, svētības. Kad nonāk to oāzē, cilvēks iegūst otro elpu un jaunu spēku. Kad klūp un krīt, tad ceļas un iet tālāk, kaut vienu soli tālāk. Kad šķiet, ka ietvers nespēj, tad Jēzus viņu paņem savās rokās un nes kādu gabalu. Tik tālu no grāmatas, kurš liek ziedēt ābelēm, kuras prezentācija paredzēta jau pavisam drīz. Sīkāk par to uzzināsiet, ja ieskatīsieties mājaslapā www.adventisti.lv. Vēl viena no mūsu jaunajām grāmatām jums jau daļai ir pazīstama, jo lasa jums no tās dzirdējāt pavasarī. Tā ir Rodžera Morno lūkšanu spēks. Rodžers Morno pazīstams kā uzticams un spēcīgs lūkšanu vīrs, kurš prata ieraudzīt cilvēku dziļākās vajadzības un iestāties par viņiem lūkšanu sardzē. Pats Rodžers Morno savulaik teica, ar daudziem piedzīvojumiem Dievs mani sagatavoja tam, lai es aizlūgtu par citiem, un viņš varētu tos svētīt. Šie piedzīvojumi man palīdzēja ieraudzīt aizlūkšanu nozīmi un spēku. Tas par grāmatu lūkšanu spēks. Un visbeidzot, trešā grāmatiņa, kas jau kādu laiku nopērkama gan Patmos grāmatu centrā, gan grāmatnīcā Amnes. Ja gada sākumā jaunajiem lasītājiem bija iespēja iepazīties ar lūkšanu nozīmi ceļa meklētāja grāmatu kluba pirmajā grāmatā lūkšanu stāsti, tad šīs sērijas otrā grāmata eņģeļu stāsti apkopo daudzas patiesas liecības par to, kā Dievs palīdzējis cilvēkiem visdažādākajās situācijās, sūtot viņiem palīgā savus eņģeļus. Jāteic, ka arī šoreiz stāsti ir ļoti aizraujoši un dažbrīd pat mazliet bailīgi, un eņģeļi nebūt nevienmēr ir baltā tēptas būtnes ar pūkainiem spārniem. Lasot šos stāstus, ticības stiprinājumu noteikti gūs gan mūsu jaunie lasītāji, gan arī grāmatu mīļotāji, kuri par jauniem uzlūkojam vien varoties no Bībeles sentēvu skatu punkta. Jau no 1. Septembra mūsu grāmatu centrs Baznīcas ielā 12. Atsāks savu darbu ierastajā laikā. Uzzināt, kāds tas ir un kādas vēl grāmatas latviešu un krievu valodā pie mums nopērkamas, varēsiet, ja apmeklēsiet mājaslapu www.patmos.lv. Turpat varat grāmatas arī iegādāties, izvēloties svērtāko piegādes veidu. Uz tikšanos mūsu grāmatu centrā, mājaslapā, Patmos lapā sociālajā tīklā Facebook vai klātienē, lai debesu tēvs jūs bagāti svētī un pasargā. Mīļais debesu tēvs, jaunais mācību gads ir jau te iesācies, bet priekšā ir tik daudz mums cilvēciski nezināmā. Taču tev nekas nav apslēpts un visi mūsu ceļi ir tavās rokās. Tāpēc, debes tēvs, mēs uzticam tev arī šo jauno skolas gadu un lūdzam, lai tas, ja vien tāds ir tavs prāts, būtu pēc iespējas parasts, labs, priecīgs un sekmīgs, lai bērni var mācīties kopā klasēs, kopā sportot, dziedāt, braukt ekskursijās, draudzēties, arī kopā piedalīties ceļu meklētājiem, piedzīvoju meklētāju nodarbībās. Sabatos nāk kopā draudzēm mācīties no tevis, piedzīvojot arī draudzes tuvumu un sadraudzību. Lūdzu tev par bērniem, kur šogad uzsāk skolas gaitas, lai viņiem ir skaista, prātā paliekoša īpaša pirmā skolas diena, lai skolā viņi jūtas pieņemti un droši, lai mācības skolā un mājās sagādā prieku un gandarījumu. Es lūdzu arī ar lielākajiem skolēniem, sniedz viņiem iedvesmu un vēlmi mācīties un apgūt dzīvē vajadzīgās zināšanas. Īpaši es pie tiem, kuriem šajā gadā jābeidz 9. un 12. klase, es lūdzu, kungs, tu viņu ceļa rādītājs, viņu palīgs un viņu padomu devējs. Kungs, lūdzu, es arī pie studentiem un svētī viņu mācību gadu, un pāri visam palīdz lūdzu bērniem, pusaudžiem, jauniešiem, vienmēr visās lietās palikt uzticīgiem tev un turēt savas acis un savu sirdi pievērstu tev, gaismai, ceļam, patiesībai un dzīvībai. Jēzus vārdā. Amen.
Tikko Patmas jaunumos dzirdējāt fragments no sieviešu liecību grāmatas Kurš liek ziedēt ābelēm? Grāmatas prezentācija notiks 13. septembrī 11:00 baznīcas ielā 12. Pasākuma laikā varēsiet baudīt mūziku, dzirdēt vēl citas grāmatā neiekļautas liecības, kā arī grāmatu iegādāties. Iepriekšējā pieteikšanās līdz 9. septembrim pa tālruni 29869979. Turpinājumā ieklausīsimies Latvijas 7. dienas adventistu draudžu savienības prezidenta Viļņa Latgaļa uzrunā.
Mēs dzīvojam šobrīd sarežģītā un grūti prognozējamā laikā. Mēs esam pieraduši pie ierobežotās saskarsmes, pie darba un mācībām attālināti. Tā ir mūsu jaunākā šī laika pieredze, kas ienes mūsu dzīvē gan reizēm apgrūtinājums, gan arī izaicinājums, un es gribētu teikt, dod arī jaunas iespējas. Jaunā mācību gada priekšvakarā ir vēl gana daudz neskaidrību, un, protams, ka notikumi jebkurā brīdī var attīstīties un mainīties dažādos virzienos. Un šajā situācijā ļoti būtiska un svarīga ir katra cilvēka motivācija un arī vēlēšanās mācīties. Mācīšanās jau ir viena no cilvēka dzīves sastāvdaļām. Es domāju, mēs visi zinām populāro teicienu mūžu dzīvo, mūžu mācies. Patiešām mācīšanās ir no dzimšanas līdz mūža nogalē. Un arī Bībele atbalsta mācīšanās nepieciešamību, kā arī sniedz labu motivāciju. 2. vēstule Timotejam 3. nodaļa 16. pants, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Man ļoti uzrunā Zālmana pamācību grāmatas 1. nodaļa pats sākums. Zālmana, Izraela ķēniņa, Dāvida dēla pamācības. Piesavināties dzīves ziņu, iekšēju stāju un prātu, mācīties tiesu, taisnību un vienkārši sirds skaidrību, lai neprašas kļūtu pratēji un jaunieši prātīgi un apdomīgi. Kas ir gudrs un zinīgs, tas klausās un labojas, kas ir prātīgs, tas ļaujas sev ko sacīt. Lai viņš šīs pamācības un to īsto izpratnu uztvert pareizi, tāpat arī zinīgo vīru mācības un viņu paraugus. Zālmans ir viens no gudrākajiem cilvēkiem, kāds jebkad ir dzīvojis šeit virs zemes, un šī gudrība viņam bija no Dieva, Dieva dota. Un šajā pamācību grāmatā, šīs grāmatas pašā sākumā mēs jau atrodam šo motivāciju. Zālmans saka piesavināties dzīves ziņu. Citos tulkojumos ir teikts atzīt, novērtēt vai pat zināt gudrību. Gudrības vērtību. Tālāk Zālmans saka šeit šajā latviešu tulkojumā piesavināties iekšēju stāju. Nu, mēs varētu teikt arī pašdisciplīnu, savaldību. Un tālāk ir minēts prāts. Tas nozīmē mācīties saprast, kāda ir saprātīga rīcība, uzvedība un kāda tāda noteikti nav. Daži komentētāji saka arī, tas nozīmē apgūt ierobežojumu sistēmu. Pāvils ir sacījis, viss man ir atļauts, bet ne viss man der. Šodien mēs varētu teikt, ka mums nemaz viss nav atļauts. Un šķiet, ka dažas cilvēks tas īpaši pat provocē uz pārkāpumiem. Tādēļ ir nepieciešama šī prāta apzinīgā darbība, lai iemācītos šo savaldību, iemācītos dzīvot noteikumu un ierobežojumu sistēmā. Savaldība ir viens no gara augļiem, un tas var kļūt par mūsu dzīves vienu no lielākiem ieguvumiem. Trešajā pantā ir sacīts mācīties gudrību. Šeit ir domāta gudrība, kas sevi ietver apdomību un arī disciplinētību. Tālāk Zālmans saka tiesu un taisnību. Tas varētu būt domāts par rakstītiem un nerakstītiem likumiem un iegūto pieredzi, kas palīdz mums pieņemt saprātīgus lēmumus. Kad mēs runājam par taisnību, tas nozīmē apgūt taisnības un godīguma principus. Un man īpaši patīk arī šis noslēgums trešajam pantam – mācīties vienkāršas sirds skaidrību. Ja citiem vārdiem sakot, dzīvot ar atvērtu sirdi un prātu, būt gatavam mācīties uzņemt to, kas labs, un, kā Pāvils saka, novērsties no tā, kas šķiet ļauns. Ceturtais pants saka, lai neprašas kļūtu pratēji un jaunieši prātīgi, jeb saprātīgi un apdomīgi. Patiešām, mums nav vērts aizbildināties, ka mēs daudz ko neprotam, nesaprotam vai nespējam, tā vietā mums vajadzētu vairāk censties apgūt kaut ko jaunu, kaut ko derīgu un kaut ko tādu, kas mūs tuvina arī Dievam. Piektais pants saka, kas ir gudrs un zinīgs, tas klausās un labojas, kas ir prātīgs, tas ļaujas sev ko sacīt. Ir teiciens, ka nekļūdās tas, kurš neko nedara. Un darot kādas lietas, mēs vienmēr esam pakļauti iespējai kļūdīties. Mums nevajadzētu baidīties no iespējas kļūdīties, bet vajadzētu baidīties neņemt vērā savas kļūdas un arī citu kļūdas. Mācīties no kļūdām, tas ir normāli. Un šeit ir sacīts, kas ir prātīgs, tas ļauj sev ko sacīt. Ja kādā citā tūkojumā ir teikts, tas pieņem labus padomus. Mums vajadzētu saprast, kāds ir labs padoms un to tiešām nenoraidīt, izvērtēt. Bet arī tam ir nepieciešama gudrība un mācīšanās. Un sestais pants saka, lai viņš, ja tas, kurš mācās šīs pamācības, un to īsto izprat un uztvert pareizi, tāpat tās, ka arī zinīgo, jeb gudro vīru mācības un viņu paraugus. Katrs gudrs cilvēks aiz sevis atstāja kādu mantojumu, un mēs varam mācīties no šī mantojuma, no šīs pieredzes, un arī Bībele ir piesātināta ar šādiem stāstiem, no kuriem mēs varam mācīties un iegūt gudrību. Un sekot arī to cilvēku paraugam, kuri ir bijuši dievbijīgi, jo arī šajos Zālmana pamācību vārdos ir teikts, bijība tā kunga priekšā ir atziņas sākums, jeb gudrības sākums. Ja mēs runājam par paraugiem, tad, protams, vislabākais paraugs ir Jēzus. Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļa 51. 52. Pants. Un viņš nogāja tiem līdz uz Nācareti un bija tiem paklausīgs. Un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā, piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Reizēm cilvēki jautā, no kurienes viņam tāda gudrība? Atbilde ļoti vienkārša – no Dieva. Arī Jēzus mācījās. Arī viņš bija šajā mācību procesā. Viņš gāja cauri tiem pašiem notikumiem un noteikumiem, kādi ir mums. Mācīšanās sākās ģimenē. Pēc tam tā turpinās skolā, augstskolā, tehnikumā vai kādā citā mācību iestādē, bet tā ir tikai daļa no cilvēkam nepieciešamās izglītības. Dieva vārds ir mūsu garīgās izglītības pamata avots. Mozus līdz 40 gadiem studēja Ēģiptes labākajās augstskolās, bet bija nepieciešama vēl 40 gadi Dieva skolā. 32. psalms 8. pants. Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāsteigā. Es par tevi turēšu nomodā savu aci. Tas ir brīnišķīgs apsolījums, ka Dievs pats uzņemās mūsu skolotāju lomu, un mums ir jāpazemojas kā viņa skolēniem, kā viņa mācekļiem. Kā jau mēs minējām, bijība tā kunga priekšā ir atziņas jeb gudrības sākums. Tas ir tikai sākums mācība procesam, kurš iesāks šajā dzīvē un turpināsies arī visā mūžībā. Izaugsme kristīgajā dzīvē ir mācīšanās paļauties uz Dievu aizvien vairāk un vairāk. Kāds cilvēks ir sacījis, vai nu mēs ticam vai neticam, vai mēs uzticamies Dievam vai neusticamies, vai mēs paļaujamies vai nepaļaujamies. Bet, lai mēs varētu uzticēties un paļauties, mums ir jāmācās. Un Dievs mūs vada šajā procesā, aizvien vairāk un vairāk viņam uzticēties, pakļauties un mācīties, un turpināt mācīties. Tas ir mūsu galvenais izaugsmes ceļš, mācīties no Jēzus, vēlēties būt līdzīgiem viņam. Tāpēc es novēlu Dievu svētības visiem, kas atgriezīsies mācību procesā, vienalga kādā mācību iestādē, un pat ja arī ne mācību iestādē, arī savā dzīves mācību iestādē. Tāpēc es novēlu, lai šis jaunais sākums, jaunais skolas gads, mācību gads, mūsu dzīves turpinājums, lai tas mūs dara par labākiem cilvēkiem šajā dzīvē un sagatavo ceļu dzīvē Dieva valstībā. Turpināsim mācīties. Mācīties Kristus skolā. Āmen. Lūksim Dievu. Mūsu debes Tēvs, mēs pateicamies par iespēju mācīties, ka mūsu valstī šī iespēja ir gandrīz katram cilvēkam, kurš to vēlās. Tādēļ mēs gribam lūgt par visiem, kuri uzsāk šo jauno mācību gadu, gan skolēni, gan studenti vai kādā citā statusā. Mēs gribam lūgt, Kungs, pēc Tavas gudrības un Svētā gara vadības. Mēs gribam lūgt arī pēc vēlēšanās mācīties un motivācijas. Mēs gribam lūgt par ģimenēm, lai ģimenēs vecāku starpā valda saticība. Mēs lūdzam, lai Jēzus Kristus palīdz veidot labas attiecības arī starp skolēniem skolā un skolotājiem. Saprašanās garu, iecietības, pacietības un izpratnes garu. Lai patiešām neviens netiek apsmiets vai pazemots, vai kādam netiek darīts pāri, bet lai visi ir izpalīdzīgi, draudzīgi. Un lai Tava apsardzība, Kungs, ir ar visiem skolēniem un skolotājiem, pasargi no visa ļauna. Tu zini arī, kad ir dažādas kaitīgas tieksmes un ieradumi, kā smēķēšana, alkohola lietošana, pat narkotikas, bet, Kungs, Tu vari palīdzēt arī tiem, kuri ir iekrituši šajos slazdos no tiem atbrīvoties. Jo Jēzus sacīja, ja dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi. Tādēļ mēs lūdzam par visiem tiem, kur ir dažādās atkarībās. Un, Kungs, es gribu lūgt arī par tiem, kur ir datora atkarībā, vai šajā interneta atkarībā, vai spēļu atkarībā. Kungs, dāvina arī savu dziedinošo pieskārienu arī visiem tiem. Un veido, lūdzam, šīs labās draudzīgās attiecības un palīdz ikvienam būt draudzīgam un labam draugam. Un lai Tava svētība īpaši ir arī ar skolotājiem, kam vajadzīga gudrība un pacietība un laipnība. Svētī, Kungs, visus skolotājus un pasniedzējus, un dāvina arī viņiem labu veselību, možu garu un uzticēšanos Tev. Kungs, svētī mūsu mācību iestādes, svētī mūsu mācību spēkus, svētī visus, kas mācās, un svētī arī mūsu valsti, jo mūsu himnā mēs dziedam šos brīnišķīgos vārdus – Dievs svētī Latviju. Patiešām, Kungs, svētī Latviju. Āmen.
Paldies, saku mūsu studijas viesiem un arī jums, radio klausītāji, par kopā būšanu aizvadītajā pusstundā. Nākamo raidījumu jums būs iespēja dzirdēt nākamajā sestdienā pulksten 8:00 no rīta, taču raidījumu atkārtojumu dzirdam pirmdienās pulksten 10:30 no rīta. Atgādinu, ka mūsu mājaslapā adventisti.lv jums ir iespēja vērot mūsu dievkalpojumu tiešraides sestdienu rītos pulksten 10:00. Šobrīd novēlot jums skaistu dienu, atvados es, Deivis Cirvelis, un līdz nākamajai reizei.